keessummaan keenya irraa dargaggoo Najib Xahaa Ajjaasani namoota waggoota hedduudhaaf hidhaa turaniif dararaa dabalee miidhaaleen adda addaa irratti geggeessamaa ture jedhan kanneen dhiyeenya dhiifamaan gad lakkisaman keessaa aga tokko sagantaa keenya irratti dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Najiibis kanneen dhiyeenya hiikaman keessaa tokko. Jaalannetu dubbisee eessatti akka dhalateef guddate ibsuudhaan jalqaba.
Godina Harargee Bahaa magaalaa Diredaawaatti qabalee 14 ittiin dalagde. Magaalaa Diredaawaatti sadarkaa dura barumsa amantaa magariisaan barachaa ture. Itti aansee mana barumsa Nagaarree jedhamu ittiin barachaa ture. Kana akkuma xumureen maatiirraanis gargar ta'ee kara qabsatti seenee jechuudha.
Sadarkaa lammataa ittiin fufne jechuudha.
Ittiin fufnee booterra meeqaa nyaanni ta'ee barachaa ture.
Qabsoottiin deemee yeroo jettu bara kam keessa?
Bara 1987.
Akka Itoophiyaatti moo?
Bara warri ammaa seenee waggaa 3 eegalee chaartara booda'e yeroo addunyaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa keessaa ba'e.
Deemuudhaaf maaliif murteessite?
Bakki jireenya gaajiraan luushirruu uummatni Oromoo irratti raawwatamu waanuma ijaanis arginu maquma Oromootiin namni ajjeefamu dararamuu keessa turre. Maatii koo keessa namni qabsoo keessallee yeroo dheeraa ture keessa waan jiruuf joollumumaa kaasee halkan adeemee kiyyaa abbeeraan kiyyaa maatii dubbisee halkan dhoksaadhaan dhufu waa'ee qabsoo waan tokko tokko natti illee himaa ture waa'ee Oromummaa rakkoo uummata Oromoo irra jiru kana waan tokko tokko barraa'u natti himaa turani. Kan waan hin ture ammas gaafaan ba'us adeemee kiyyaa obboleessi abbaa kiyyaa jechuun Sofiyaan Haajaassan jedhama achi qabsoo keessa waan tureef. Innis gaafa achi chaartara keessaa ba'anii deemaniin Oromummaa nama dabarsiisa keessaa tokko waan ta'eef isuma duukaa haraa inni qabate qabachuun jedheen kara qabsoo kanaa ba'e. Sofiyaan Haajaassan jedhama. Amma naannoo Australiyaa jiraata. Bakka ta'e yeroo dheeraallee Keeniyaa Nairoobii rifijii keessa ture jechuudha.
Yeroo qabsootti makamte sana nama umriin meeqaa ta'ate?
Umrii siyaa yoo xiqqaate waggaa 15 hin caalu. Naannoo akkaan qabsoo fi hin dandeenye na dhowwaa'u turaniiru sadarkaa maxxansa yeroo san keessa maxxansoota turantu jira akka maaddee jalatti hojjetaman maxxansa kana olii gad oofuu maaddootaaf waan kana irratti amata sadii akka sojjetaa hojjeteen ture booda waggaa 18 gaafan ga'u akka ulaagaatti mooraa waraanaa seenee leenjii furuun dafuudhee waggaa 12 qabsoo hidhaan darbatu osoo gargariin kutiin jechuudha.
Kanaafi walumaa galee manaa baatee qabsootti dabalamte waggaa 15
jechuudha. Hidhaa osoo dabalatiin jechuudha akkasi.
Achi booddee eessatti qabamuun kee?
Godina Harargee Harargee fi Harallee tureera amma yeroo qabamu lafa dheeraa Baalee aanaa beektoo bakka jedhamutti qabame meeshaa waraanaa hidhatee makkalaakiyaa haala godina kanarratti nama Najiib bakka inni jiru nu barsiisee 100,000 kanninaa. Mana kanninaa fi jedhanii hanga ceebbii godinoota irratti uummata walitti qabanii waan akkasii yeroo dheeraa uummata dogongorsuudhaan raawwataa turaniiru. Uummanni keenya jajjabina jiru kun gabaayyuu waan isaaniillee waan irratti beekanii boodarra bakka nuti jedhu aanaa beektoo lafa naannoon isaa harkisaa jedhama. Nuti dhufanii dukaasaa irratti baran kanaan bakka afur rasaasaan rukutamee jaallee kiyya tokkolleen achitti na biratti bakka lama rasaasaan rukutame. Anis miila kiyya qabitaa jilbaa gadii fi jilbaa ol bakka lama harkaa fi cinaacha rasaasaan rukutamee dhiigni nurraa waan ta'ee harka diinaa akka sitti qabame.
Sana booda eessa si geessanii warri si qabe?
Kuma qabamne sanii guyyaa sadarsaasaa sa'aatii booda hospitaala Beentoo nu fidanii gargaarsa duraa nu godhanii achi guyyaa tokko immoo kaambii waraanaa keessa nu tursiisanii guyyaa sadarsaa immoo galamsa fidanii faashaa nu hiisisanii guyyaa itti aanu immoo haala magaragaraatiin nu fuudhanii daandii bakka kana jedhee ansitti immoo beeknee yeroo san maaliif ijaanuudhanii. Waan nu galchanis magaaluma Finfinnee keessa mooraa wabii kan namni guyyaa illee keessaa hin baane keessi uffata sibiiliidhaan warra keessa socho'antu jira. Achi keessa nu galchanne yeroo nu galchan halkan waan nu galchaniif bakka san eessa akka ta'ee mooraan isaa maal akka fakkaatu arguu hin dandeenye yeroo gaanullee sa'aatiin wal fakkaata akkasitti ijaanuudhaan nu baasani. Kana booda anis dhiignillee waan irraa akka malee baheef damdamachuu hin dandeenye san booda. Mana hakimaa tooraa illee gaafa seenullee achittillee ofii isaanii wal guddaa turan maal akka wal mormaa turan hin beeknu. Osoo ilmeellee nu waraaniin nu bulchanii Bodoh ramai aktif di sini di bawah sini, polis hospital saya juga nak jalan ni cum. Tangkai seperti ala kata pelajar de, yang ada ramai orang curi, warri, dan inati, lam ini le, nama tu macam ni tu, germaio nama jadi muda cukup makan, apa fakirin dage, karena halkan sah sedut, halkan ke sah sayuru macam ni, nanti senani foto, melman romo, itu kita nama tu yang imbas ni dah kabatani, nama kata ini si tu dia Asal kisah itu negara turkita, isin tu mubahsi ini dekta. Jadi, akhirnya ni negara kisah tu macam kisah berkasa. Sasmi dekam, mesah syaida me, lexi skripturan orang ini. Dari ini kita baca tu nangga turban toko sui.
Berakam kisah gak abamun ke?
Berakum malah ada toko kerja bimati. Oh, hospital sanirian sienu. Ede bocok merek tu dalat ame khaniya ada dua kali koi safaran jiti. Berakum malah maafu kudan. Jasa jasa guria kuda segali. Nilmu orang ini isin gafan itu bahaya, mo jauh afresa gafan kuda tokoj. Orang isin dekin.
Gafan dah magt umalar git.
Nersi wahyi isin tu nanti matu rewan tu, tapi untuk aku, aku mana negar garat tu isin nanti macam. Dalam tu nanti jalan jadi isin tu halah kanawan tu, um tapi boleh rasa nanti matu tercecer, yero fasha, aku madari itu nuji jiru tu macam. Namun nilai nak kan buf nilai akan orang ini. Polisi berada pada kakas dua madam ille, ialah kisah ille, wari ialah, wani kunta wong kabu jadi mereka murman ille, hanati ini si dah itu.
Guyam mana si tuafin baking korican si adocan ya katuranis kan sette mushe.
Si nanti me, malas yero pun udah hanatu bate digni sih arme ribung kisun dan tematuru digni sih temale behejra jatte nanti ente itu. Karena bukan fan gudan hunda firashin alkan samutinzla bulle digni. Nak kan nama dia ni dengan dede ya eh perasaan buatun tiga kosat eh tu.
Madam ke sumpahyu dah faham ya roh eh rasa difurat eh.
Mayu milih siapa toko habita nerzi misalnya indalagu ini macam sebilau ini kaya sejarah ya roh kapana kembali melukura dah hindu cung.
Dararah ni makalawi serga emal fakat.
Makalawi dia pun mana tu kala mana dua sakit kala fajar aja dah macam jira eh tu. Kan mana tu kena mana tu cik jalan jalan mukutan sahaja sih gergita ada jadi sahaja tak kesempat cik gergita ada bal sahaja kiti kosa bal leh hibah nama jalan sana dan hotel dulu hotel berbatu tak hisa dia afirin terajun lebih cik dia kaya jero sani istirahat ceram fidani anak cina galcam bilni sulah sih macam tajur cik jesso ni dah najra beli kopi kerja kopi Nampi negar garu monjur mana bicara ni rakyat cantore mana bicara ni cuma kaya seperti kaya bicara ni cuma tipis canta ni bintilisi injiran gugatan tuhi najalah kaya ni cara kaya garade ti tulang ture itu jossel kaya si jibri wan de doktor ni jibri orang ni kaya si najalah kaya ni injiran sujud sosial kaya si galse kah ni berpunu akad berarti negara ni lenter berarti akad doktor awi Tapi bukti ilmu kiri fakat ada rosan itu ada usaha yang merdeka ni tu. Jendela anda bukti benda ini rakun sehingga cerita tu re, cuba kau cerita seperti mana tu re.
Jesso itu ni madake hitan tu injirango rade.
Injirango rade, isan tu bukti semua kerja injirada angkutan tu, yang ada orang usah macam tu, folio gara-gara kau tu, kerja mereka nak kita nak rakan ni. Lakuhana, bahaya turlega, kami usah dikatim, demi kami dikatim di sini. Demi kalau mana itu bifanamal jahilan, biar usah ni bicara full turrejo. Anak si cani injro, anis dapat cundang tu, demi nugu isu si juta sumaiu. Hani ia ada dua, tapi wahy, objek tu aje kaisa makalle dah undin danta. Nasi rasi ni si malu kanata ha. Jadi, yero gafat tu ati malu sih macam, ini kalau mereka dalam bahasa jadi, jadi ni. Negeri secara rasmi, hari ini Fuji ya hujatte iskailnya untuk kesembuhan negeri. Atau macam 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 Fuji atau Boda, ya Boda kita bahasa ni. Yeru nabasa insan, yera keranji itu peredan. Akak baru sana waktu keranji bahasa semua berbahaya nak cium bahasa ni, berkhidra nak tahu lagi apa yang saya nak
cakap. Najib, nama otak kan berakan si duka, apa manjur mesti dua agakan kasitin ni film negal.
Namota afurtu nawali ni kadame chamare dugre nawali na timurtofte biftu bikila yoka halima abdi yadamti inni bira kadir minabu yoka ngamachif jadama inni zakobo Musa Umar jadama iskana nawali kabame echu ala ojina afurtu
ejoolleen kun amma gadhiifamaniiru ishee shamarreen gadhiifamuu ishee beeka?
Ijoolleen lamaan jimmatti simannaadhaa fi naannoo jimma seenuu rakkoon akka isaa mudatee dukaasni itti baname namni illeen madaa'ee jiru dhageenye jirra dukaasni itti baname jechuudha.
Egaa arfan keessan galmee tokko irratti himatamtanii?
Afreen keenya galmee tokko irratti himatamne.
Egaa harki kee qabame hamma guyyaa hiikamteetti waggaa meeqadha kan hidhamte?
Amma waggaa 9 waggaa 2 namaa waliin ture. Waggaa 7 mana dukkanaa keessaan ture.
Waggaa 7 mana dukkanaa keessa turte?
Mana dukkanaa magaalaa Zuwaayi mana hidhaa Baatuu jedhamtu federaala jala jirtu achi keessatti mana 8 jedhamti achi keessatti turre namarraa kophaa jechuu achi keessatti eegamee kan turre.
Himannaan sirratti dhiyaate maal kan jedhudha siif waahiloonni kee?
Himannaan nurratti dhiyaate siyaasa biyyattii humnaan diiguudha kan jedhu kanaan himatamne meeshaa waraanaa fayyadachuu humna mootummaa irratti dhukaasa danuu waan akkasiin nu himatame. Hundi keenya adaba umrii guutuu nutti murteessame.
Mana dukkanaatti nu gashan waggaa 7 achi keessa ture jette namni alaa gaafa laalu mana dukkanaa yeroodhaan kanumti ibsaan dhaame se'a. Mee manni dukkanaa jechuun kan attamiiti naayus?
Manni dukkanaa kun kan ifaan qabne kan gartee humaata kan qabne sadaabbiin meetirri isaa meetira 1 walakkaa hanga meetira 2 dheeratu jira gubbaan isaati. Akkasuma kunis mana qabbanaa namoota keessaa fi rukuttaa qaamaa fa'a irroo akkasii qabaniif ulfaatu bakka namni illee dhageessu dubbisuu hin dandeenye bakka waan akka dubbisuu iyyuu hin dandeenye kitaaba namaanis arguu hin dandeenye waan akka dubbachuu hin dandeenye keessa bakki amma nuti turre. Achuma keessatti poolisoota lammii Oromoo nutti hin dhiyeessani lammii birallee taate lammii isaanii sanatti hin dhiyeessani namoota nu biraa kan waliin galuu hin dandeenye fidanii sibira haayu. Akka nu dubbisne yoo nu dubbisanii yoo nutti siqaniyyuu isaan inni adaramu yookaan achii kaafamu yookaan bakka biratti ramadamu akka malee isaan buucaalaa koo keessatti warri jiran warri jiru. Yoo Oromoo nuti taane Oromoo achiin kaayanii lammii biraa kaayu yookaanis waan hamaa itti himanii kaayu akka nuti waan hamaa taane. Fakkeenyaaf manoota mana sirree isaan an ture keessatti dhimma deemimmatiitiin dhimma nageenyaa akka jedhuun kan wal qabatu. Akka ramaditti warri dhimma nageenya irratti ramadame warra qabsaa'ota hiriyaatti warra tureedha. Ilaalcha mana sirreessaa akka nama hidhamna sirreessu irratti osoo hin ta'in akka diinummaatti ilaalamaa turre akka diinatti. Yaalaa osoo argachuu danda'uu dhoowwanii yeroo hedduu achi keessa na tursiisanii jechuudha.
Manni dukkanaa kun laf jala moo attam?
Manni kun lafa jala miti gubbumarra jira. Balballi isaa balbala fakkittiidha. Balbala san gachuufanii balbala san irra taa'uunee taasisan. Achi keessaa gadi hin dhaatu jechuudha.
Foddaa qaba?
Hin qabu. Sibiilaan qaawwa takkitti akkas jira. Namni nu olsiitee namni dhaqqabu achi irratti baate immoo sirri kutuban salaala ijaarratanii achi irra taa'anii dallaalu. Of keessatti soortee muunaaliin dandeessu yoo galaatee gaddaasanii uleedhaan siree jiru. Akka malee xiqqoodha balleenni.
Simbiran geessan isaan garuu gubbaa ta'anii ittiin sin ilaalu?
Isaan gubbaa ta'anii ittiin dallaan.
Bal'inni manicha keessatti hidhamtanii jirtanii meetiriidhaan natti mime?
Bal'inni isaa malli sun tarkaanfii miilaatiin akkanatti tarkaanfii 5-7 caalu jechuudha. Tokko tarkaan miilaatiin hojjaan isaa dheerinni isaa jechuudha.
Bal'inni isaa hoo?
Waluma qixa iskweeriidha.
Kanaaf achi keessa ifi hin jiru?
Ifa fakkeenyaaf kan warri fannoo diimaadhaa yeroo dhufu faadhaa warri fannoo diimaa seenanii ba'u yeroo isaa warri fannoo diimaa dhufu. Kan poolisanii dhuma ibsu yeroo jedhan immoo nu dhaamsu jechuudha. Bishaan illee akkasii nu waaqofu bishaan hin qabnu yeroo bishaanii fi wanti kun dhufuufaa akka warri fannoo diimaa dhufaa jiran fa'aa kanaan nuni beekna jechuudha. Kanaan beekaa ture yeroo dheeraa jechuudha.
Yeroos bishaan si ni gadhiisu ibsaa si ni gadhiisu?
Gadhiisu haga warri fannoo diimaa sun seenanii ilaalanii bahanitti jechuudha.
Midhaan immoo attamitti sinitti kennu?
Midhaan warra sigee balbala jira faayee deebi'u jira kan. Koreen hidhamtootaaf waa qopheessan. Isaan baaldii wayiitiin fidanii tuma achi nuu kaayu baaldii masaniinis nuti namoota achi keessa turre waliin turre seessaa fudhannee fayyadamu.
Baaldii?
Baaldii pilaastikaatiin.
Malee saaniitti isiniin kennanii?
Saanii kan ofii keenyaa agartee kanaan dura yeroo mana hidhaa seennu maatiin qabatee nuuf fide of biratti kan qabnu jirra kan isaan nuu kanan galuun jiru.
Baaldii keessa maal kaa'u? Ittoo kaa'u moo biddeen kaa'u?
Baaldii keessa wanni isaan kaa'an ittoo qofa ittoo keessa kaa'u.
Biddeenoo?
Biddeena keessaa dhimma ranii nuuf fidu.
ega ati kan ke baafatte iftamo baldicha kesa ittonjiru cilfama tokkolam
kanuma hunda keenyaaf gahu gaafin wanqatees ni jira moliqoonni to yoo barbaannes bakka takkattillee waliinyaannaa jechuu
inni qobaa hidhame mottam godhare
yeroo baay'ee isa qobaa hidhame baaldii wayii xiqqishoo tokko keessatti biddeenaafi sallee waliin tilaaqanii dura kaayu
inni balbala baneemmoo sinitti kennu moo sintu banata
poolisii maramadamtee achi dura teessee dhaabbatuma achi dura teessee nuyitu jirti isheetmoo banee biddeenitti kannee beebisa jechuu
yeroo fixxan immoo bananii fuudhu
yeroo mana fichaanii jira achitti dhiina meeshaa isaa
ala
ni baana fichaanii bakka gibbiin fuula daldalma fuulduratti jirti wanni manni xiqishoon takka
manni fincaanii guyyaatti ala meeqa baatu
akka guyyaatti yeroo lama sadii ni baana yoo rakkoolleen jiraate basii yoo gaafadhe san hundoowwani fichaannaa jechuu
ba'uu hin dandeessa
dheeyinee fayyadamnee deebuu dandeenya yoo gaafanne rakkoon qabuusa
fakkeenyaaf amma mana dukkanaa keessa teessa taanaan aduun dhihuuf bari'uusaa maaliin beekta
bari'uufi dhihuusaa kan beeknu yeroo isaan mansalaaliidhaan bahaniiti nu eegaa filamne yeroo isaan wal jijjiiranii yeroo du'anii mansalaaliin gadduufi yeroo warra guyyaa warra file gadduufuudhaaf deemu kanaan beekna saafuma lamatti jijjiiramu waan ta'aniif jechuun
guyyaaf halkan akkasitti bartuu jechuu
kan biraas maatii iyyuu lulaafaa buuraa turanii akka gara maatiitiin namni kan iyyuu qabatee akkan seenne waan yoodan
kanaaf egaa qaawwaa ishee gubbarraan jirtuuniti isaan yeroo isaan wal jijjiiran argitu jechuu
dhugaadha
egaa murtiin sii kenname mana hidhaas waa isi geessan
manni murtii gaafajaa'etu mana bosonatti dhalatee bosonatti guddatee jedhaniidha kan nutti murteessanii kan booda kilintoo dhufnee kilintoo baafatanii zuwaayii nu fitan qaallittii waggaa takkana tursiisanii zoonii tokko bakka jedhamutti jechuudha yeroo dheeraa waliin turiin achi fuudhanii kilintoo nu geessan kasaaloo tafarraa waliin nu geessan kilintoodha keessattillee ijoollee oromoodha gurmeessaa jirtu muruunuun jechuudha kasaaloollee bakka biratti rakkisanii zoonii biraa jijjiiraa turanii adabbaa achiin fuudhanii zuwaayii nu dukkanaa nu galchanii jechuudha
zuwaayitti
zuwaayii
isa mana qofaa sana jette keessatti.
Hamma guyyaa dahuu kan hamma guyyaan bahuu kanaa manuma san keessan ture.
Fayyaan kee akkam?
Fayyaan kee agaama miillee tokko nahee waan sibiila nahee sibiila sibiila rukutame san irraan taanee yaalaan waan dhowwaa turanii fi heerviillee ni hin dacha'uu miillee halkan yeroo miillee baasee akkan keetti dhaabbachuu hin danda'u haga qaamni naa oolutti jechuudha. Ofirrallee naanii yeroo mannaa fichaanillee fayyadamu akka gaariitti fudhataa hin danda'u. Dhaabbachaa waan ta'eef jechuudha.
Amma umriin kee meeqaati Najib?
Amma waggaa 35 jaagas.
Oromoonni baay'eedha kan mana hidhaas waayee kee attafan.
Oromoonni mana tukkanaa keessattillee murtii du'aa itti kennamanii rakkataa jiranillee ni jiru ammayyuu jechuun.
Zuwaayiin.
Keessaa namni tokko Daawud Abbaasamaan daangoo Wallaggaatti nama dhalateedha. Yeroo lola eessaa sun waraana humna itti faraayyaatti dabalame walga'ii walirratti maqaa humnaa oromoo kanaan arrabsanii yennaan qabuma qabatee jiru saniin nama rukutee mallee nama darbaa keessa jira ammayyuu jechuudha.
Meeqa ta'u amma oromoonni achi mana hidhaa zuwaa yookiin baatutti kan hafan?
Namoonni siyaasaa hin maramanii maroo kan fakkaatan nama lama nu jalaan bishaan kan oromoo taanee achi keessa jiru mootii kaanii gidda lamaa olitti lakkaa'an. Gidda lamaa olitti siyaasa osoo hin ta'in himatu garaagaraatiin oromoonni qofti jedhi. Mannaan ammaa kun waan wayii godhi siin jedhu gaafa godhu gidduu maqaa biraatiin si jedhu jechuudha. Maatiin isaaniillee alaa yeroo rakkatan arginaa maali jennee gaafannuuf himanni isaanii waan biraati. Yeroo isaan gaafannu ammoo. Waan sila ajajaman godhuu waan dhuganiifi dhaara guddaan isaanii waan akkasii keessatti warra rakkataa jiran.
Warri baay'een yakka adda addaa jette maal jechuudha yakka adda addaa jechuun?
Nama amma jireenya mataasaa jiraachaa jirufaa kan suuqii gurgurufaa saamicha jedhanii argina. Ammayyuu qabsaa'aa lalisaa maamoo jedhamu kana yeroo dheeraa Wallaggaatti barsiisummaan ramadamee osoo barsiisuu himatame akkuma baay'eetiin. Biimarsaa saamichaa irra jira baankii saamuudhaa fi jireenya jala irraa san keessaa faada isaaniillee jechuudha.
Kanaaf siyaasaan kan himataman lakkoofsaan xinnoodhachuu achi keessa ka jiran.
Warri itti murtaa'in kilintoo jiran malee warri itti murtaa'in jiru lakkoofsaan xiqqoodhaan kan himatan siyaasaa himatamanii jiru jechuudha. Sibaliti magala makfada khambujalaat.
Ati maatin ke biya ala jiru jadan nuguma?
Maatin ke asa gudda biya ala jiru ati medelses. Waggaga olum pes nuga. Armenki ya olilin pes nuga. Kiraga trombe jirat.
Ega jirenyi asi boda gara mitti sitti fakkaata?
Tokumba ilman orumu kum. Apa malu dari gada amal leca tak dalam kelihatan saya tu kayu di semua rumah itu gara-gara cina banjir rumah tak kumpul kafe di dalam rumah ini orang orang betul gara kerana surat khusus walaupun so gada anil leh mana mafana yang macam itu biarlah saya sendiri kini jadi saya sendiri ni dalam jadi orang ni saya aje rumah jadi ni jadi macam ni lah tu. Wan kalau tak jauh la, kawan memandu saya sudah kesurat de, kawan memandu saya guru saya sudah kesurat surat de, wara kompeten saya oleh kompeten jadi saya sudah melihat.
Dargago Najib Taha, Debina Latif, Mak Radio Segala Amerikan, Edugalatom.
Wara jalan jalan itu bukan ambanin, yo eh, bayi nucirada, ulfada, singgalatom, senjalan nucirada.